habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha octoobarna waa 9 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani hirarka filmyada ee geeska africa qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a saxufiyiinta magaalada muqdisho oo sheegay inay walaac ka qabaan go-aankii shalay ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya.
go-aankaas wasaaradda soo saartay shalay wuxuu noqon karaa marmarsiiyo cusub oo lagu abuuro in lagu joojiyo karitilqowlka iyo in dadka soomaaliyeed ay isdhaafsadaan fikradaha ku saabsan xaaladaha ka jira dalka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan go-aanka dowladda soomaaliya ee ku aadan al-shabaab
dhanka militariga ah iyo dhanka sharciga ah ay isula socdaan. sidoo kale waxaan u baahanahay, maadaama aan noqonay federaal, in sharcigeena booliska ahaa laftigiisa la dhiso sharcigii booliska federaalka ahaa, si ay wada shaqaynta gobolyadada iyo booliska iyo hay-adahaas u noqdaan kuwa sharciga la socda.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. xoghayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa sheegtay in go-aanka ururka OPEC ay ku gaareen inay yareeyaan ama ay jiraan soo saarista saliidda ay ahayd mid aanan caawinaynin caqlina aan sal ku lahayn, gaar ahaan bay tiri dhaqaalaha dunida iyo suuqyada madaxa la soo kacaya, sida ay qortay wargeyska Financial Times. waxa ay Yellen sheegtay inay ka walwalayaan wadamada soo koraya iyo dhibaatada ay wajahayaan, ayay tiri wareysi ay siisay wargeyska. waxaa kaloo ay cambaareysay isbahaysiga Mareykanka in markaasi ay dib uga dhaceen kaalmadii la siinayay dalka Ukrain. Yellen ayaa sheegtay in hanaanka lacagta loogu wareejinayo dalka Ukrain ay ku tilmaantay in wadamo badan oo aqbalay kuna yoobohay lacago aanay weli gaarsiinin dalka Ukrain. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa ugu baaqday in midowda Yurub ay ka mamnuucaan in wadamadooda ay soo galaan, isla markaana la xanimo hantidooda mas-uuliyiinta reer Iiraan ee ku lugta leh waxa ay ugu yeertay caburinta cadowtooyada leh ee ka dhanka ah bannaanbaxayaasha reer Iiraan. bannaanbaxan oo ah kii ugu muddo dheeraa ayaa waxa uu hadda socdaa muddo 4 toddobaad ah, waxaana uu bilowday bishii Sebteembar 17-keedii kadib markii gabar 22 jir oo lagu magacaabayay Maxsan Amini oo ka soo jeeda qowmiyadda Kurdishka ay ku dhimatay gacanta booliiska ka hortaga dembiyada anshaxumada ay ku tilmaamaan, waxaana gabadhan loo soo xiray kadib markii, sida ay sheegeen booliisku, ay ka hortimid ama ay ku xadgudubtay sharciga dharxirashada ee dumarka Islaamka ah. wixii waqtigaasi ka dambeeyay mudaaharaadyada ayaa ku fidaayay waddankaasi, waxaanay la kulmeen mudaaharaadayaashu gacan adag oo booliisku ay kaga hortagayaan. mudaaharaadayaasha ayaa lagu soo warramayaa in 10 ka mid ah la sheegay in ay ku dhinteen, halka 400 kalena la xirxiray. kuwan dumarka iyo gabdhaha wadooyinka ku garaacaya xiraya dadka doonayana inay si xor ah ay u noolaadaan ama dadka doonaya inay si xor ah u noolaadaan waa kuwa dil ku xukumaya, waxayna meel qaldan ka taagan yihiin, ayay tiri taariikhda soo jireenka ah ee dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annela Baerbock waxaa kaloo ay sheegtay inay xaqiijin doonaan in midowda Yurub ay xayiraado ku soo rogaan dadka mas-uulka ka ah dhibaatada ka taagan hadda dalka Iiraan. ugu yaraan 17 qof ayaa la soo wariyay in lagu dilay duqeymo ka dhacay bartilmaameedyo dad riyada ay degan yihiin koonfur bari dalka Ukrain, magaalada lagu magacaabo Zaporizhia. 10 kale ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. sargaalka ugu sareeya midowga Yurub ee arrimaha dibadda ayaa sabtidii waxa uu sida ugu adag u cambaareeyay ku darshashada Ruushka ee xarunta laga dhaliyo quwadda nukliyeerka ee Subrishiya, isagoo sheegay in ciidamada Ruushka si buuxa ula wareegeen xarunta maamulkeedana ay hadda tahay in ay ku wareejiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda dalka Ukraine. Wakiilka arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa waxay sheegeen in xarunta dhalinta nukliyeerka ee la wareegeen ay tahay Ruushku mid sharci darro ah. Joseph Borrell ayaa waxa uu sheegay in uu ku baaqayay in si degdeg ah hay'adda xakamaynta nukliyeerka ee IAEA ay goobta ku tagaan isla markaana galaanka loo siiyo in xaruntan ay la socdaan. Waxa uu xusay in loo baahan yahay in tallaabooyin degdeg ah la qaado si loo ilaaliyo amniga guud ahaan qaaradda Yurub. Qoysaska ayaa waxyaabaha caruurta ay ku ciyaaraan daango iyo cabitaano isugu soo ururiyay caruurtii lagu xasuuqay meel lagu xanaaneeyo oo ku taala dalka Thailand, waxaana loo qabtay munaasabad ay soo qabanqaabiyeen dadka haysta madhabta Buddhismka axadda maanta ah iyagoo saf dheer u soo galay goobtii meydkan la soo marsiinayay. Qoysaska ayaa ku qaylinayay guryihiina u soo laabta innaga noo soo laabta iyagoo ku sugan xarunta xanaanada oo ahayd mid maran xilligaasi. Ilmada ayaa dadka iyo waalidiintii halkaas ugu timidba ka qubanaysay. Weerar qoysaskani ayaa waxa ay ka murugaysnaayeen dilka caruurtoodii dhiganaysay xarun xanaano waddankaasi loogu geystay. Weerar qori iyo mindi loo adeegsada ayaa ka dhacay xaruntan caruurta lagu xanaaneeyo, wuxuuna noqonayaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Thailand. Nin booliis hore ah ayaa la sheegay in markaasi uu soo qaaday qori isla markaana uu dhismahan qabsaday isagoo halkaasi ku dilay 24 qof goobtan caruurta lagu xanaaneeyo. Xaaskiisa iyo ilmo uu dhalay ayuu sidoo kale dilay ka hor inta isagana isdilin. Xaflada ayaa maanta waxaa lagu qabanayaa 3 goobood oo ah kuwa ay ku cibaadeystaan dadka haysta madhabta Buddhismka iyagoo markaasi ku baroordiiqaya meydadka la geynayo goobahaasi. Halkaan naga la socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Waxaa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah ururada warbaahinta kuwaas oo walaac ka muujiyay go'aan ay shalay dowladda Soomaaliya ka soo saartay warbaahinta tabisa wararka cabsi gelinta iyo buunbuuninta ee Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab ayaa iyaguna ka jawaabay hadalka dowladda federaalka. Warbixin ku aadan go'aankan iyo dareenka wariyashana waatan. Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay go'aanka ay shalay dowladdu ku sheegtay inay dagaal la geli doonto talaabana ka qaadi doonto warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee baahiya wararka lagu buunbuuninayo ama cabsigelinta ay Al-Shabaab. Shalay ayaa wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala waxa uu sheegay in talaabadan ay qayb ka tahay qorshe ay dowladdu kula dagaalamaysa Al-Shabaab.
Joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. Sidaas daraaddeed dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kasta ay yihiin. Go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horey dowladdu u gaartay qaybo ka mid ah ay fuleen qaybana ay dhimanayeen. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldambiyeed nuuc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay go'aanka dowladda iyagoo sheegay intaasi ay wax u dhimayso hanaankoodii shaqo. Cabdulla Axmed Muumin waa xogayaha guud ee urur ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah wariyaasha Soomaaliya loona soo gaabiyo SJS. Waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan go'aankan.
Go'aanka ka soo baxay shalay wasaaradda warfaafinta oo aan aragnay nuqul ka mid ah iyo nuqul ka dambeeyey oo isna ka soo baxay wasaaradda boostada isgaarsiinta waxay muujinayaan degdeg badan, waxaana ka qabnaa ولا أقصي ليسن سدح قدر مركزه الرئيسة جوانو نوع صوت كلاء مركز صوت سارايو لصورة ذلك هذه أكثر سقوط في سجن الجديد الشيء جاية حددها حقوقها حددها حقوقها كلية وحلو جواني كرا شرعي تدرس ورك أقصي بحزار دورفاتنتا كمفرد يو قضاء شرعي طول قاتنا أو معقولة أنا أدام هذا الأربعين الصوماليين ولا عينه بس لسنتين سد حرموت أريد أن أورس وحيتاي وأنا كاس وزارة الصحة في السلة ونقوم كرا مر مرسيو أسود أو هو أبورا إن الفيديو جيو فرس القولك إن تك الصوماليين أيت بعثان فكرة لها كسرسن حالها كجرا ذلك أريد الأولاد وأنا ولا كتبنا إن دعان كل هالدعان جملة أو aan kala saareeyin urbaahinta madaxa banaan iyo urbaahinta baraha bulshada ama sida ay u dhigeen kuwa ay isticmaasho ururka Al-Shabaab go'aanka sidoo kale wuxuu sheegayaa in urbaahinnada qaarkood oo baraha bulshada ku jira gaar ahaan aaladda Telegramka oo dad Soomaaliyeed oo badan ay isticmaalaan in lagu daraayo xeebaha la xadidaa ma cadda afarta in ka badan ay sheegeen oo goobood oo la xiraayo ama la xiray ma cadda ku ay yihiin nolol ma sheegin tarxaadna nalaga ma fiilin oo gaar door waafid markii aan la iriibnay iyo isgaarsiintii boosada la rooduba ma cadeeyin noomana xeesin ku ay yihiin arrinta saddexaad oo walaac ka qabnaa waxay tahay in waankan uu u furayo waddo lagu cabburiyo lagu diido aragtida xorta ah oo ay ku jirto daleyska dawladda gaar ahaan daleyska la mirtiin ay warbaahinta dadka xuquuqda aadanaha u dooda dadka xildhibaanayaasha ah damaan dareenaha ay jeedin karaan siyaasiyiinta sidoo kale uu hor istaagaya sababteed weyn ayaa ka qabnaa go'aanka ay soo saartay wasaaradda warbaahinta maalintii shalay
dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa qoraal uu soo saaray uga digay warbaahinta in ay u dhagan nuglaato amarka dawladda oo ay hal dhinac u tabiyaan wararkooda waxana intaas ii raaciyeen in dawladdu ay cabburinayso warbaahinta xorta ah Dr. Shafi Ahmed Farax waxa uu ka faalooda arrimaha geeska Afrika wuxuuna qabaa in la soo saaro sharciyo adag oo laga hortago warbaahinta faafisa fikradaha Al-Shabaab
barnaamijkan ay dawladdu ku dhawaaqday ee ah in dagaal la galo ee urbaahinta Al-Shabaab iyo dadka taageero waa barnaamij aad loogu baahnaa ay dawladda la soo daahday waana Ilaahay maadiis hadii maanta ay dawladdu ku dhawaaqday laakiin waxa aad iyo aad loogu baahanyahay dawladdu in sharciyi argagixisada 2017 baarlamaanka Soomaaliya hor geeyay ee sida uu dhaqsiya badan baarlamaanka u meel mariyaan si wixii sharci loogu helo maxaa yeelay qof laska ma soo qaban karo dana sharci loo heen ama dawladdu inay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan marshaan loo la geliyo si aan wax sharci loogu baxneen marka waa in labadaas mid ee mid sameeyso dawladdu waana sida ugu dhaqsiyaha badan in dawladdu ay wax uga qabataa dadkaas propagandada argagixisada taageeraya ama fikirkooda faafinaya
warbaahinta Soomaaliya guud ahaan ayaa wajahaysa marxalad adag oo xagga xorriyadda iyo amniga ah kuwa Muqdishona waxaa u dheeraa dhinaca amniga 73 wariye iyo shaqaale warbaahineed ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2015 sida ay diiwaan gelisay hay'adda difaaca wariyayaasha CPJ ee xarunteedu ay tahay magaalada New York intooda badanna waxay ku dhinteen qaraxyo iyo dilal qorshaysan dhinaca kalena dawladda federaalka waxay soo saartay go'aamo adag oo ku aadan ama ka dhana dadka ay macaamilka la yeeshaan Al-Shabaab dawladda ayaa sheegtay inay dadku ka fogaadaan goobaha Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan isla markaana aanay tagin maxkamadahooda isla una hoggaansamin amarada ay soo saaraan haddaba falanqeyn talaabooyinkan dawladda ku saabsan waxa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Xasan Kaafi Qoyste
dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo u hoggaansanaata awaamirta ururka Al-Shabaab gaar ahaan dadka guryaha ka jireeya kuwa u doonta cadaaladda iyo ganacsatada dhaqaalaha siisa ururkaasi haddaba maxay ka dhigan tahay go'aanada dawladda ee arrintaasi ku aadan sideese ku hirgeli karaan Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka
warqadan ka soo baxday dawladda Soomaaliya ee uga hadlayso Al-Shabaab iyo mamnuucitaanka dadka Shabaab la shaqeeya ama shaqo u doonta ama cadaalad u doonta asleey waa sax in Shabaab guri laga tireeyo iyo in Shabaab maaragtay lacag la siiyo iyo in cadaalad la doonto si kasta oo aqliga bini'aadamka sharciga ay wax kasta ay qalad ku tahay marka dawladda Soomaaliya inay go'aamo ka soo saarto oo la cusqabo barri aad bay muhiim u ahayd waxaan isleeyahay waa ku saxayeen waxaan u kala qaadeynaa marka dhowr دولد الصومالية دين عيادة وحاجرة إني هي أديها عدالة دا قدتكو عدالة دا هذا كاترستانيين وحكب الدشو رفوم الوصمة يسبد الوصمة هي أديها عدالة دا سيدتكو باهدة يقبان أي ما يشعوك بحلو إن شباب عدالة الله دونتو مدنا وحويان مد الددك شباب أي صوو عانيان وكو حكا كدعوودي واللغي عبين سمدين عد دولد إما كرين أما محكباتها دولد إما كرين إيكو قصبيهين حق إني تريان ددكو تاس دولد وحلقة ربع إني أصارتو إن تيم عصوب أما تاسك فورس عصوب oo dadka noocaas la macaamilo ee dadkana waxa laga rabaa inay xiriir la soo sameeyaan dawladda markii shabaab la soo xiriiraan ama ay ku qasbaan inay ama lacag siiyaan ama ay maxkamaduhu imaadaan ee leeska kaashto meeshaas dadkaas damaanad khalasiyo ee dawladda Soomaaliyeena dadkaas maartay amnigoodi iyo xuquuqdoodi iyo xalki inta la idaan laga doonayaa
wasiirka hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay dawladda ee ku aadan in meel looga soo wada jeesto dadka la tacaamula ururka Al-Shabaab.
Dawladdu waxay sheegtay in ay dambi tahay in la tacaamulo Al-Shabaab. Ana waxa qabaarigtan inay ku saxan tahay sababtoo ah marka laga yimaado in Al-Shabaab ay yihiin urur argagixiso ah oo dunida khatar ku ah, haddana waxay si gaar ah khatar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo dowladda Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed, waa muhiim inay dawladdu amarro iyo baaqi ama fariimo ku saabsan arrintani ay soo saarta. Marka amarka dawladdu wuxuu leeyahay laba muhiimadood ama laba istaraatiijiyadood. Kow, mid ku qotoma sharciga dalka iyo dastuurka dalka waxa uu ka qabo ururka noocaan ah oo dalka dhibaato ku haya, waa in xagga sharciga laga fiiriyo. Taasi waa mid. Talabaadna waxaa waaye mid la xiriira damiirka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee ku saabsan waajibka iyo mas-uuliyadda qofka muwaadinka ah ka saaran xasiloonida dalka iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed. Marka labadan istaraatiijiyadood waxaa haboon inay isbarbar socdaan oo ay isdhisaan. Dhanka kale, in laga shaqeeyo sidii loo soo dhameystiri lahaa si degdeg ah shuruucda ku saabsan cadaalad u samaynta iyo ciqaabta ku gadaaman arrintan.
Cabdishirac Cayaar Jecel oo ka tirsanaa baarlamaankii tobnaad ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay go'aanada ay soo saartay dowladda, balse dhinaceeda looga fadhiyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Arrinta la xiriirta guriga ka kareynta iyo ganacsatada siisa lacagaha sidoodaba sharci marka la fulinayo waxaa laga eegaa duruufaha shacabku ku nool yahay. Dowladda waxaa laga rabaa iyana inay sugto ammaanka muwaadinka iyo inuu helo cadaalad. Muwaadinka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo sharciyada iyo xeerarka dalka, balse xaaladda maanta dalka ka jirta waa la wada soconaa dhammaanteen. Ma jiro amni uu muwaadinku ku diido amarada iyo baadda laga qaado. Ma jiro garsoor hufan ee uu kaga maarmi karo kan Al-Shabaab. Haddaba se xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan. Waxaan dhihi lahaa, kow, dawladdu marka ugu horeysa amniga dalka inay sugto, gaar ahaan ganacsimada. Labo, lamaha garsoorka oo aan ognahay xoogaa la u nahay dhibaatada ka jirta in degdeg wax looga qabto. Arrinta ku saabsan sharci nooce ah ayaa loo marayaa la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya waxay hortahay in ka badan 60 sano dalku shuruuc ayuu leeyahay. Wixii laga waayay dastuurka ku meel gaarka waxaa laga helayaa sharciyadii horey u jiray. Waxaan uga tegayaa walaalay Soomaaliya oo leeyahay, dawladda ha lagu garab istaago hana loogu weeliyo dagaalka ay Al-Shabaab kula jirto.
Go'aanada ay soo saartay dawladda ee ku aadan dadka xiriirka la leh ururka Al-Shabaab ayaa imanaya xilli aanay weli dawladdu meel marin sharcigii la dagaalanka argagixisada oo dhowr jeer oo hore baarlamaanka la horkeenay, sida uu ku waramayo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo sidoo kalena ku baaqay in la dedejiyo ansixinta sharcigaasi.
Bishii Maarch 2007-deedii ayay ahayd amsan markay imaaday Soomaaliya ugu horreysay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada. Islam xilliyadaas ku dhow ayay ahayd markii ugu horreysay ee baarlamaanka Soomaaliya la geeyo sharcigii la dagaalanka argagixisada, balse ilaa iyo hadda kadibna dhowr jeer ayaa baarlamaanka la geeyey, balse ilaa iyo hadda laguma guuleysan in sharcigaasi uu sharci ahaan noqdo oo baarlamaanka uu maro. Laguma guuleysan. Marka waxaa naga maarmayn in sharcigaasi la dedejiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada dhanka militariga ah iyo dhanka sharciga ah ay isula socdaan. Sidoo kale waxaan u baahanahay, maadaama aan noqonay federaal, in sharcigeena booliska ahaa laftigiisa la dhiso sharciyey booliska federaalka ha si wada shaqeynta dowlad goboleedada iyo booliska iyo hay'adahaas amniga ay laftooda u noqdaan kuwo sharciyo la socdo ee duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira sidoo kale niisa sharciyeedii aydan waa loo baahan yahay sidoo kale waxa loo baahan yahay sharciyada in dib u eegis lagu sameeyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed
ugu dambeyntii Cabdisalaam Yuusuf Guuleed ayaa qabay in dawladdu ay ku jirto waqtigan dagaal si looga guuleysto ururka Al-Shabaabna loo baahan yahay in la laalo sharciyo badan oo horay u jiray
waxaa jira oo ay tahay inaan ku baraarugno markii madaxalad dagaal la galo Soomaaliya dagaal ay ku jirtaa maanta runti dagaal lagu jiraa the country is at war in la dhaylsan dagaalka lagu jiro intuu leeyahay awoodiisu intee laagtaa markii dagaal la galo waad aragteen wadanka bandow baa lagu soo rogaa sharciyo badan baa la laala waxa sharciyeyna waa dhaqan galaana way suurta way shaqeeyaan marka asle marxalad dagaal lagu jira waqtigii la laali lahay waqtiyada sharciyada hore u jiray oo sababo jira dartood waxaan jirin loo isticmaali lahay sababo jira dartood marka ayadoo la xeerinayo danta qaranka ayadoo la xeerinayo xaaladda lagu jiray amni ayadoo la xeerinayo marxaladaha maanta Soomaaliya la gudbo iyo qataraha ku jirno waxaas leeyahay wax badan bay dawladda xaq u leedahay inay laasho inay xirto inay xakamayso ayadoo la eegayo danta iyo badqabka dalka
Hassan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
habeen wanaagsan marka la meelba aad naga dhageysanaysaan jasiiradda aanan haysan aqoonsiga caalamiga ah ee Taiwan ayaa maanta ugu dabaal degtay magaalada Hargeysa sanad guuradii 111 ee ka soo wareegtay maalinta qaranka jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan dawladda Soomaaliland oo xukuumadda Soomaaliland warbixintan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akul
waa hotel ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay isla markaana ka socota dabaaldegga xuska maalinta qaranimo ee jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan waa sanad guurada 111 oo ka dhigan 111 ka sano ay Taiwan raadinaysay aqoonsigeeda munaasabadan intii ay socotay waxaa laga shiday heesta calanka Soomaaliland iyo heesta calanka Taiwan madaxda ka qayb gashay munaasabadan ee dhinaca Taiwan waxaa ka mid ahaa mas'uulka ugu sarreeya xafiiska Soomaaliland ay ku leedahay Taiwan waa wakiilka Taiwan ee lagu magacaabo Chen Wanlu waxa uu si kooban u sheegay taariikhda Soomaaliland iyo Taiwan
I need to just share with you the history that in the year of 2020 on August 17th the Taiwan representative office was established in Hargeisa and after just two years Taiwan is not only Somaliland's new friend but also good friend
waxaan u baahanahay inaan kula wadaago taariikhda sanadkii 2022-17 bishii August waxay Taiwan xafiis wakaaladeed ka furatay ama ku yeelatay magaalada Hargeisa laba sano gudahood ama laba sano kadib Taiwan maaha oo kaliya saaxiibka cusub ee Soomaaliland laakiinse waa saaxiib wanaagsan dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici ayaa fiyowday weydiisay waxay uga dhigan tahay Soomaaliland oo 30 sano ka maqan Soomaaliya welina aan ku guuleysanin inay hesho aqoonsi caalamiya iyo xuska 111 ee Taiwan
Afrika ugu badan badani Taiwan waxay koobiyo 111 suugaysa ee caalamka kama doqto dadka hadda Soomaaliland ay imtii suugaysa koobiyo 100 sano koobiyo 100 ka dibna maanta ay shacabkay u leeyihiin waqti dheer baa suugaynay Soomaaliland ka taaban isku barbardhigo lahaa halka ay saaxiibkana ay maanta wax badan wadaagnaay waxa sabr u yeeshay 111 sano laakiinse aanu caalamka wax uga baahno iskiisi isku bisay Soomaaliland oo koobiyo 100 sano hadal iyo yoyo tabak soo lumisay oo sheegay
waxa jira siyaasiyan in lagu kala aragti duwan yahay saaxiibtinimada Soomaaliland ay sheegtay in Taiwan ay la samaysatay taasoo dadka qaar ay u arkaan ama ku tilmaamaan tallaabo halis gelin gaadhay marka la eego arrinta Somaliland, iyadoo dhinaca kalena dadka qaarkood ay ku doodayaan in Somaliland ay heshay saaxiib ay isku arrimay yihiin. Wakiil Xuseen Deyr oo hore u ahaan jiray dawladda Axmed Siilaayo afhayeenkii xukuumadda Axmed Siilaayo isla markaana xilal wasiirka qabtay, waxaan weydiiyey miyay ku khasaartay Somaliland xiriirka Taiwan mise way ku faa'iiday.
Khadar Maxamed Cakuule iyo Bahra Fiyo oo aad iyo aad ayaan ni salaamay. Taiwan xiriirkii ay jumhuuriyadda Somaliland la samaysatay ma odhan karo way ku khasaartay. Run ahaantii waxaa muuqataa in Somaliland iyo Taiwan ay islaafsadeen xafiisyo diblomaasiyeed. Somaliland ay matala xafiis ku yeelatay Taipei, Taiwan ay Somaliland oo Hargeysa xafiis ku yeelatay. Taiwan iyo xiriirka Soomaaliland u dhexeeya ama midba maalinta ka dambeysay soo taraya soo wanaagsanaanaya, walow ay abuurtay cadow badan oo ma garanaysa yacni dhinacyo badan leh. Marka waxaan odhan karaa guud ahaanba Taiwan iyo xiriirka Soomaaliland ka dhexeeya maaha mid khasaare waa mid faa'iida. 11 sano ayaa maanta ay u dabaaldegay xafladan aynu joogno. Taiwan waa muddo dheer, run ahaantii waa qarni iyo 11 sanadood. Waxaynu ka baran karnaa Soomaaliland in qadiyadda Soomaaliland ee ictiraaf raad isku u qaadan karo waqti. 11 sanadood ayay Soomaaliland hadda ictiraaf raadinaysay, laakiinse wuu ka badan karaa. Marka Soomaaliland waxay ka badan kartaa 10 weyn oo ah inay dadka Soomaaliland samariya adkaysi dulqaad u yeeshaan haddii uu ictiraaf ku raado.
Falanqeeyayaasha dhinaca siyaasadda ayaa qaarkood ay tilmaamayaan in Soomaaliland iyo Taiwan xiriirka ay wada yeesheen uu fursad Soomaaliland u siiyey in macaamil ama xiriir inuuna hay u dhex maro dowladda Mareykanka. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Lantu wanaagsan dhegeystayaal, Soomaaliya waxay saf ka hore uga jirtaa dalalka ugu xeebaha dheer qaaradda Afrika. Waxay qayb ka leedahay badweynta Hindiya iyo badda Cas. Khubarada ku takhasusay cilmiga badda waxay sheegeen in badaha Soomaaliya ay ka buuxaan noocyo kala duwan oo kalluun iyo khayraad kale oo aad u fara badan. Sidaasi oo ay tahay, khubaradu waxay sheegeen in dadka Soomaalida aysan ka faa'iidaysan khayraadkaasi, gaar ahaan kalluunka ama malaayga marka laga reebo tiro aad u yar. Haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay dadka Soomaaliyeed uga faa'iidaysan karaan kalluunka ka buuxa baddooda. Waxaa marti igu ah injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda. Injineer Ciidruus, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhowahay, waana mahadsantiin maalkeena soo wacdan.
Injineer Ciidruus, marka hore noo faahfaahi ahmiyadda uu kalluunka u leeyahay aadanaha.
Waa arrin aad u wanaagsan in lala socdana fiican. Kalluunka sida caadiga ah adduunyadu waxa waaye maaragtay, kalluunku waa waxa ugu wanaagsan xagga nutritionka, nafaqada iyo macaankurada, maaragtay xagga dhaqaalaha labadaba wuxuu kaga jiraa maaragtay meel fiican oo kaga jiraa adduunka. Markaan anaga aan usii hoos galo waddankeena, waxa ugu horeeya wadamada Afrika waddanka ugu horeeya ugu qaalisan ama ugu tirada badan le kalluunka laga helo biyaha Soomaaliya.
Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo noocyada kalluunka laga helo badaha Soomaaliya, badweynta Hindiya iyo badda Casba.
Waxa waaye kalluunka ostra laba nooc waaye. Nooc waxaa la yirahdaa maarta waa demersal, waa dhulka gunta hoose nooca fadhiya waayo oo geedaha iyo cuno, waana noocyada loogu jecel yahay. Oo waxaa la yirahdaa grouper iyo sniper ayaa la yirahdaa, oo qajaar iyo waxaas afka Soomaaliga, waa kuwa ugu qaalisan oo ugu fiican. Nooca kalena waa pelagic, waa biyaha gunta koro u saaran yahay, waxaana u badan waa lidaaxa iyo toonaha iyo wixii lafaba aan lahayn inta badan ayaa korka saaran. Maarsa labadaas u kala baxaya, demersal iyo pelagic u kala baxaya labada nooc. Markaas haddana waxaa soo galaya marka qolof leh kuwa la yiraahdo oo iyaguna ah maarsa shelvis fish oo qob saaran sida aragoosada oo kale, shirimbiska oo kale, maxaan ku rahdaa lohodka oo kale, Soomaali lohoda lagu yiraahdaa, maxaan ku rahdaa waxyaalaha maarata oo dhagaxaanta ku dhex jiro kale, waxaasoo dhan waa shelvisa la yiraahdaa, waa qolofle oo iyagana adduunka qaalika, laakiin annaga maba isticmaalna mana cunna. Xataa aragoosada oo caadi oo la yaqaano anaga ma naqaan sida loo cuno inta badan ee shrimpiska Soomaalida laakiin waxaan u iibgeynaa banaanka hadii ay fursad nasiiso maarato oo aan helno wax naga qaato
waa gartay marka heerarka kalluumeysiga 10 sano ee la soo dhaafay ee dhinaca Soomaaliya bal ka waran horumarada laga sameeyay dhanka kalluumeysiga sanadihii ugu dambeeyay
Marka laga fiiriyo dhinaca laba nooc oo kala baxaya asagana marka laga fiiriyo mid waxa waa dadka ayaga soo saaro oo la yiraahdo cooperativeska ama dad individual ahaado oo shakhsiyaada oo kalluunka ayaga badda ka soo saaro oo suuqa keeno dadna waxa waa industrial rada oo warshadley oo waxay access u leeyihiin qaboojiyaasha iyo waxaas ay haystaan iyo containerada la gelin lahaa ee sanduuqyada waxa soo roon haystaan kuwa marka waxa sabal ay garayo iskaashatooyinka iyo individualka ayaga doomaha leh oo kalluunka ka soo qabta bad marka 10 sano ugu dambeysay marka dhinac laga fiiriyo waxay u agtahay in laga soo kabanayo arrimihii dagaalada iyo wixii maalintii ka socda dalka in xogaa laga soo qabanayo oo dadku intooda badan ay ku baraarugsan yihiin in kalluunku uu faa'iido badan leeyahay xagga iibgeynta banaanka iyo isticmaalka gudaha marka loo isticmaalayo oo waxa way Soomaalida waxaa ku soo badatay dadka qurbaha ka imaanaya ee dalka ku soo noqonaya dadkaas dadku waxay ka arkaan inay maartay kalluunka la gabanayo oo xaafadaha iyo guryaha lagu cunayo waxa kale oo ku soo darsamay oo bariyahan dambe la arkay sanadihii ugu dambeeyay supermarketyo waaweyn oo moodareena oo nadiifa oo iyaguna maartay kalluunka ku iibiyo dukaamanka ay leeyihiin oo agabkii loogu talagalay oo standardka aan barafka soo saaran qarsaaran kalluunka oo khaasana u maarta qaalbaha ahaada laakiin dad ay gadanayo oo lacagta haysto labadaas ba hadda way ku soo saaideen oo wala dhig kara intii hore way ka roontahay hadda kalluunku dadka qaar baa ku baraarusan ma laakiin haddana caqabada badan baa jira maarto oo aan iskaga imaan doonaa inaan ka wada hadalno ma
waa tahay marka engineer Ciidiruus Axmed Xasan waa ogtahay oo abaar xun ayaa hadda ka jirta Soomaaliya Soomaaliyana waxay leedahay xeebtaas sidaas u dheer laba badweynta Hindiya iyo badda Cas marka sidee loogaga faa'iideysan karaa maaragtay kalluunkaas ama malaaygaas dhex ceegaaga kuwa abaarta ay haysatay iyo kuwa aysan haysaninba sidee uga faa'iideysan karaan ama loogaga faa'iideyn karaa
oto abaartan Soomaaliya waa ku soo laalaabataa hadda ka hor waxa waa todobaatan iyo shantii sano kale abaarta u dhacday oo baahsan ee ka dhacday dalka waxaana xasuustaa in dadka laga soo keenay maalintii ilaa burcay oo dhulkaas laga keenay oo loo soo gudbiyay dhanka iyo koonfurta Soomaaliya dadkii markaa waa la qaybiyay qaarna beerleey laga dhigay qaarna xoolo dhaqata laga dhigay qaarna kalluumaysata laga dhigay hadda marka aan anaga rabno inaan dadkii abaaraha iyo dhibkan soo noqonayo u soo barakeeyay haddii la rabo in loo jeheeyo dhanka kalluunka waxay u baahanaysaa shaqo aad u adag oo aad u culus oo marka hore agabkina waa la rabaa ayagina in la baro waxaan ku raadaa xataa dabaasha ma yaqaana badde in la baro sida looga shaqeeyo sida kalluunka loo soo bixiyo marka Pakistan waqti dheer ay ka qaadanaysaa taas marka anigu waxay ila tahay oo waxaan abaartan way ka bixi doonaan waxay ila tahay kuwa ku jira hadda iskaashatooyin ku jira in gacan fiican la siiyo oo qalabkana laga bedelo suuqyo badanna la sameeyo oo ay u iibgeeyaan meeshaan laba factor ay jiro wax soo saarka hadii la badiyo waxaan la helaynaa meel lagu iibiyo iyo cidka iibsanaysa taas waxa ka sii daran storage aan jirin meel la dhigo oo lagu kaydiyo oo qaboojiyihii iyo frigideerkii wixii wataan ma jiraan ayagana marka qofku wuxuu ka baqayaa hadii uu kalluun badan soo qabto inuu galabta meel uu geeyo uu waayo oo marka ay ku qasato kalluunka inuu lacag yar ku gado marka waxay u baahan tahay markastaba waxaan la yiraahdaa infrastructure-ka in wax laga bedelo oo la sameeyo wax la yiraahdo cold chain oo baabuurkii qaboojiyaha ku soo qaaday oo qaboojiyaha kala keenaya in la helo iyo boxisyadii oo iyaguna qaboojinta ku hayn kara kalluunka iyo makiinadihii barafka sameynaya intaas waxaa looga baahan yahay in laga taakulayo oo wax looga qabto hadda aniga waxaan joogaa in qaar hadlayaa meel la yiraahdo buruc buruc hawaay waa meel laga xukumo maxaan ku raadaa qandala iskaashato ayaan tababar siiyaa waxaana tababarka u siiyaa oo marka soo noqonaya iyadana wax la yiraahdo marta post harvesting fish losses yaani markii oo la aado inta luunka la soo qabto ama maaratay la soo jiilaabto inta ay meesha badda ku jiraan waxyaalo fara badan oo qaladaad oo ka dhaco ayaga ayaa hadda lagu baraarujinaya oo ay ka mid tahay good practice hygiene in oo loo isticmaalo marka aad badda aadeyso doonta inay nadiif tahay dharkaaga inuu nadiif yahay gacmaha inay maartay kugu jiraan maartay guantes lugaha inay kaba kugu jiraan bahalku in la dhaqo oo maartay kaluunka in marka la dhaqo u baahan yahay marka suuqa la keeno marka waxyaalahaas hadda maartay awareness laga siinay maartay in dadku ay la socdaan oo agabka naftarkiisa oo maartay nadiifa iyo maxaan kuurada maartay ayagii oo nadiifa hadii labadaas la isku helo iyo boxisyadii ay ku soo qaadan lahaayeen oo ciidana cilada meesha kale hadda aniga aan joogo waxaan ku arko haya malaha meel fish landing site liiraado kaluunka doomaha meel lagu soo xiro malaha midda labaadna suuq malaho dadka meesha degan waa yar yihiin dad yar waaye market ma ka helayaan marka waxay u soo qaadaan boosaas ay u soo qaadaan marka ay keenaan wixii ay soo helaan boosaasa loo wareegta marka oo marka magaalooyinka kale in landiga oo maarata aan badaha lahayn aa looga sii qaadaa laakiin weli waxaa yar conceptionka dadka cuno kaluunka yar weli nambarka sida la rabo maahan iyadana waxay u baahnaanaysaa awareness oo habeen iyo maalin in uu socdo oo baraha bulshada iyo idaacadaha iyo laga sii daayo maarata oo muuqaalle iyo maxaan ku rada matala isugu daro iyo hadal isbado si dadka ay u ogaadaan ama ay ula socdaan in kaluunka uu faa'iido u leeyahay caafimaadkooda iyo jirkooda uu faa'iido u leeyahay in uu haddana ka raqiisasan yahay hilibka meesha hilibka kiiladii $5 la gadaa kaluunka $2 la gadaa marka uu qaaliyoba waa marka mensunka oo dabaylaha ay kacsan yihiin uu doomaha ayna badda gelin markaasuu kaluunka anaga ateena qaalkiya oo ilaa $6-$8 u tagaa kiilad laakiin hadda xilligan octoobar aan ku jirno ilaa ee laga gaaro mensunka kale laga gaaro kaluunku wuxuu iska imaanaya aada uu imaanaya waxaa yar marka damaan degaa yar marka maadaama damaan dega yar yahay dadka oo soo qabanay barodufka kor looma qaadi karo
waayahay waa mahadsan tahay iigu jir injineer Cidruus. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowola.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga deegaanka Qamsaxle oo hoostaga degmada Galdhogob gobolka Mulug. Aad baan u salaamayaa martida. Waxaan khabiirka weydiinayaa Soomaaliya waxay tahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika. Waxa xeebtaas dheer eegaaga khayraadka kala duwan ama ahaada kaluun noocyiisa kala duwan ama haba ahaato gaaska dabiiciga iyo shidaal. Sidaas ay tahayna Soomaalidu waa ku ooman tahay mar walba abaaraha iska soo laalaabta dadka Soomaalidu biyo iyo baalla-aan bay u dhintaan. Marka maxaa loo aanin karaa in Soomaaliya xeebtaas dhererka badan iyadoo leh inay ka oomanaato oo dadkeedii abaaraha ay maxaa ku yiraahdaa gaajo iyo biyo la-aan iyo caafimaad la-aan u le'aanayaan u mahadsantaa?
Waa salaamaya. Waana su'aal fiican oo maartay oo yacni aada u jirto soo noqoto su-aasha naftigeeda soona noqoto maxaa sababaayo sababta ugu weyn anaga kolleyba shaksiyan oo intaasoo sano kusoo dhex jiroon arkay waxa waaye lack of knowledge dadku wax cilmiya maba ulahaba dhanka kaluunka annaga dhanka beeraha iyo xoolaha dadku way yaqaanaan laakiin kaluunka aqoontiisa way yartaa weliba zamankii hore cilad dhacday daraaddeeda ayuu handicap u yahay kaluunka oo dadka ka shaqeeya waxa la dhihi jiray waa dad maarata qabiil ahaan hooseeyo yar waxba la kala qarsan maayo dhibkaas wuxuu keenay marka in kaluunka laga fogaado marka oo dadka kaluunka qabsada ay noqdaan dad kaloo dadka kale kaya ama maarata jinsiyada waxay Soomaalida isticmaalaan qabiil bay isticmaalaan marka taas waxay keentay in aanba loo jeedin dhanka kaluunka meesha caalamku kaluunka uu noqday in hadda la kala xado oo badda inta lasoo qala la xadaay anagana waaba iska jiifna waa hurudnaa marka marka basically waxa ugu muhiimsan oo shuruudda ugu adag waxay tahay waqtigu waa in aqoonti la helaa waa in la helaa iskuulaad farsamo oo kaluunka lagu barto iyo doomaha lagu barto oo badda lagu barto waa in la helaa maar haddii kale waxa waaye meesha la joogayaa maar waa midda labaad waa in policyga dowladda iyo regulationkeeda iyadana ay badashaa wax ka badashaa oo kor loo qaadaa awareness-ka iyo maxaan kuradaa maarata taakuleynta dadka hawshaas qabanaya dowladda ay gacan siiso maar
waa tahay waa mahadsan tahay dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhowo walaal.
magacaygu waa Sawda Ilyas Cali waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan injineer ay daruus weydiiyo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ceeb u arka cunista kaluunka taasoo ila muuqata jaahilnimo marka sidee lagu bari karaa muhiimadda uu kaluunku u leeyahay jirka iyo caafimaadka
waa maasantahay walaashayda qaaliga aad aad u maasantahay waana arrin jirto anigu waxaan dhihi lahaa qaybta ugu weyn waxa ka qaadan kara dhaqaatiirta Soomaaliyeed waliba kuwa bartay cilmiga oo la yiraahdo public health dadka bartay ayaa la rabaa inay dadka u sheegaan in caafimaad ahaan kaluunka uu yahay nutritional inuu yahay waliba carruurta yaryarka islaamanka uur kale oo u fiican yahay in maartay ilmuhuna ay maskaxiyan ay noqonayaan ilmo aad wax u baran karo oo firfircoon oo very active ah noqon karo marka waxaa lagu baahan yahay dhaqaatiirtu inay maarta had iyo goor iyo idaacadaha dadka iskale oo ama kuwa dowladda haadaan ama kuwa kale haadaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta si hoos loogu dhigo cuqdadan laga qabo kaluunka iyo dadka ka shaqeeya cuqdada laga qabo horan usoo sheegay labadaas waa in meesha laga saaro waxaan loogu saari karaa in aan annaga dhanba aan u wada tagno oo aan sameyno maxaan ku rada maaragtay awareness wacyigelin fara badan in la sameeyo waxaan ugu horeynayaa dhaqaatiirta ugu horeynaysa insha allahu tacaala
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad nagala socotaana waa v o a waa tahay marka kaluumaysatadii ajnabiga ah kuwa la siiyey maaragtay shatiga iyo kuwa aan haysan sida sharci darada uga kaluumaysta xeebaha soomaaliya dhibaato intee leeg ayay ku hayaan kaluumaysatada soomaalida ee u jallaabtaga badda
shirkadahan soo galo ajaanibta oo soo galaan waxaa ugu badan iiraan iyo waxaa ugu badan iyo yeman iyo south asia oo vietnam ay ku jiraan iyo maxaa thailand iyo taiwan iyo dhulkaas oo ay ku jiraan yimaadaan marka xataa waynu ugu xadgudbaan oo waxa waaye maaragtay alaabtii qalabkii meesha dhigtana laga tartaraa mana hadli karaa kuwa qaarkoodna waxaaba saaran shirkado qaarkood oo maxaan ku rada maarata niman soomaaliya ay mas-uul ka yihiin oo weliba waxaa laga yaabaa staff soomaaliya inay saaran yihiin oo hadday ku arkaan cabad kugu soo tuuri kara ma marka waxaan waa wax maaragtay jiro oo u baahan dowladdu inay wax ka qabato dowladduna keliyeed waxma qaban kartaa ayada naftirkeeda waxa la rabaa federal governmentiga iyo member stateka inay wada shaqeyn karaan taasa hortar muhiim ah haddayna wada shaqeyn karin nin la arko wuxuu doonau sameyn haya marka wax soconaa mala marka waa in la helaa minister of federal state of fishery sectorka iyo minister of maxaan ku rada maaragtay member of state federal republic member of state
wasaaradda kaluumaysiga
iyo kuwa kale inay isla socdaan oo ay wada fadhiistaan oo ay wax wada go-aamiyaan oo mar kasta maaragtay la iska warqabo oo aan qolo qolofta kale ayna maaragtay aynan maaragtay wax ku diidin maaragtay taasa wax lagu gaari karaa oo howlna lagu qaban karaa haddii taas ayna jirin marka adigu marka federaal iska xamaraan iska fadhinaa macna ay sameynaysa mala waxa la rabaa in la wada shaqeyn kara shanta gobol maamuleed iyo federaalka inay wada shaqeyn karaan oo yacni wax isdhaafsan karaan oo markasta coordination uu jiro dhexdooda maaragtay collaboration uu jiro taasa wax lagu gaarkaa taasa dan lahaynin waxba dhibaatadu waa sii soconaysa
waayahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan fursadii siiyo soo dhawowla
anigoo magacaygu yahay sharmaarke kooshin oo jooga magaalada buusaaso waxaan khabiirka weydiinayaa kaluumaysato badan ayaa caqabado ka haysata inaysan helin agabka kaluunka iyo goobaha lagu kaydiyo kaluunka mararka qaar badda ayaa wax laga soo saaraa wax ka badan inta ay u baahnaayeen balse waxa ay ku qurmaan xeebaha taasoo dhib ku ah deegaankeenna iyo badda iyadoo dhibaato kale ay kala kulmaan kaluumaysatadu
waa sax waayo waana arrin aan la soconno oo aan haddana warbixinta aan ku darowhayo markaan shaqadan dhammeeyo warbixinta aan qorayo gunaanadkeeda waxaa ka mid a inaan caqabadaha sheego oo haystaan iskaashatooyinka kaluunka midan hadda inta aan ka qabanayo mooyaano kuwo kalena waxaan ka qaban doonaa kismaayan ka qaban doonaa shabeellada hoosaan ka qaban doonaa xamaran ka qaban doonaa waxaas markay dhammaadaanna aniga waxa waajib isaaran waxay tahay wixii aan la soo kulmay oo ay dhibaata oo dadkaana iiga sheekeeyeen inaan ku daro raboorka inaan ku daro laakiin go-aanku wuxuu ka go-aa dowladdu ka go-aa dowladda la rabaa inay arrintaasu markay ogaato inay wax ka qabtaan dadkaana ay wax u qabtaan haddii aan la helin ninka aqoonyaanka waxba kama qaban kara keligii laakiin waxaan wax ka qaban karo dadka oo sarsare oo dowladda ku jira ayaa la rabaa maaragtay inay ogaadaan dhibaatada lagu haayo hadda waa horan u sheegay nimankan hadda ana aan la joogo ma haystaan meelay kaluunka kusoo xiraan oo storageno uma yaalo Fishland side noo ma dhisna kalluunku way soo qaadaan boosaas ay keenan oo 4 hours ay u soo soconayaan agabki kale oo lagu qaadayna ma haystaan marka dhibaatooyin fara badan aan hayso saahor u sheegana kalluunka production fara badan ma samayn karaan barka waxa waa demandiga baa aad iska yarba waxa ka qaadanaya baahanaya marka markasta waxa waa wixii aad debatan waa iska daadanayaan meel ay dhibtaan ma haystaan ciladaas way jirtaa waana qori doonaa insha Allah
ugu dambeyntii injineer Cabdirus adiga oo soo koobaya maadaama aad tahay khabiir kalluumeysi maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka kalluumeysatada iyo dawladda
walaa anigu waxay ugu la fiicnaan lahayd in dawladdu ay arintan u maartay dad u saarto oo guddu u saarto la soo baaro to anagu waxaan qocnaa waxba ma baarnaba waa in guddu loo saaraa soo baaro taga meel kasta soo ogaada caqabadaha haysto dadka kalluunka ka shaqeeyo soo qabto kuwaas kalima hata kuwa iibiyo oo suuq jooga iyagana caqabado kala haystaan oo ku saabsan xagga fayadhowrka iyo ku saabsan marka waxa la rabaa kow wasaaradda kalluunka khayraadka badda labo waxa waa municipality oo iyagana shaqo weyn ku leh gobolada waaweyn marka la joogo iyo aqoonyahanada inta la isku daro in guddi la sameeyo soo baaro markaas feedback laguula noqdo marka madaxda laguula noqdo kadib ayaga markaa ay tilaabo qaadaan aniga waxay iga tahay maalintii dardaaran waxay iga tahay in dadkan yaacni tabaalaysan oo kalluunkii lagu dhibaayo oo dhib badan haysto in loo gargaaro oo loo gurmado sida haddaba loogu gurmanayo dadka abaar kuwan ayay badda ka tagen oo iyagana badda abaar noqonayna waa inaan laga hortaga waxay u baahan yihiin loo qabta wixii dhibaayana laga cilshaamo intaasoon kusoo foogilaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer Cabdirus Axmed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka tan iyo kulan ka dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadane ayaa sheegay in muddo kordhintii golaha guurtida ay u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha guurtida in ay dhaawacday xiriirkii Soomaaliland ay la lahayd beesha caalamka. Xogeyaha warfaafinta wadane Maxamuud Jaamac Galaal ayaa u waramay wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
Xiriirka caalamka saameyn weyn bay arrintaasi ku yeelatay dowlado fara badan ayaa inala shaqeeya ina caawiya Soomaaliland horumarkeeda iyo xasiloonideeda jacel doorashaduna inagama caawiyaan waxyaaba badan bay inaga caawiyaan caafimaadka inaga caawiyaan tacliinta inaga caawiyaan biyaha inaga caawiyaan arrimaha amniga inaga caawiyaan iyagoo oo dantooda u arka in geeska Afrika iyo amnigu iyo xasiloonida la xajiyo xasilooni darada maanta halkan ka dhacdaa inay Yurub iyo meel kastaba saameyn ku yeelanayso inay garanayaan marka waxyaabahaas ay daneeyaan dawladahaasi way ka biyadiideen go'aankaas waayo go'aankaasi kuma salaysnayn wax aqliga gala guddidii ama commissionkii doorashooyinku waxay yiraahdeen 9 bilood ayaanu u baahanahay aanu doorasho ku qabanno 9 bilood ee looma kordhinay 2 sanadood iyo 5 guurjidu isu siisay iyaa meeshii ka soo baxay waxa go'aamada ka muuqday waa go'aamo iska wax u qabsa ah golaha guurtida iyo madaxtooyada ku heshiiyay beesha caalamkuna saasay u arkaan guddigood waxay yiraahdeen ama ay ku dhawaaqeen in muddada ugu kooban ee 9 bilood ee commissionka lagu qabto doorashooyinka marka dhaawac weyn bay u geysatay
Soomaaliland kororsimada madaxweynaha iyo guurtidu waa kuma cusba aad baad ugu celcelisaa 13 November waxaan la noqonaynaa ixtiraafkii madaxweynnimada iyo aan u hayna xukuumadda bal haddii si kooban u fasirto maxay 13 November ay tahay hawsha fulisa
13 November waa maalintii madaxweynaha looga fadhiyay inuu doorasho qabto madaxweynuhu isaga curyoomiyay guddidii iyo commissionkii doorashooyinkii hore waa commissionku ku faanayay waa commissionkii adduunka oo dhan laga majeertay waa commissionkii doorashada isku siidkanayd qabtay waa commission aad loo mahadiyay buu ahaa commission kala yimi annagu commissionkaasi markuu yiri 9 bilood baan u baahanahay waanu aqbalay laakiin waxaa jirtay dastuurka iyo sharciga iyo curfigii Soomaaliland ka jiray iyo wixii la isku ogaa waxay ahayd in marka door muddo kordhini ay timaado ay noqoto lagama maarmaan in la isaga yimaado guurtidu waxay saari jirtay gudi 25 gudida 25 kii commissionka uu yeeri jirtay muddo la asteeyay bay la eegi jirtay asxaabta qaranka iyo xukuumadda loo yeeri jiray waxa loo yeeri jiray stakeholders ka kale ee shirkadoonka golaha baarlamaanka gudigoodba waa loo wada yeeri jiray iyo ururada rayidka markaas talo la gurfeeyo la isu geeyay la keen jiray markaasay ku dhawaaqi jireen muddo kordhin iminka sida doorkan ay sameeyeen guurtidu sida aan sheegay iska wuxu qabso iyay
hadda ku noqoto 13 November maxay tahay hawsha xisbiyada mucaaradka 13 November aad baad ugu dhagantay
13 November aad baad ugu dhagantihiin dad badan oo oranaya deere hirdiimayso iyo waa maxay mahubaad qaadanaysan miya dagaalamaysan iyaga jira hub ka weyn sidii mujaahid Cali Gure yiri marka shacabka iyo aqlabiyadda shacab weynahi jamhuuriyadda Soomaaliland uu madaxweyne biixi 5 sanoode ugu dambeeyay xukumeeyay ay yiraahdaan madaxweyne noomatiib hubka ka weyni ma jiro
xisbigii baa oranaya madaxweynaha halkaaga waxa ku jirtay in dadweyne oranayaan
xisbiguna mowqifkaas uu taagan yahay taageerayaasha xisbigayaga oo 17kii ahaa 204 ma hadda yar iminkana aanu ku saadaalinayno 56 inay kor u dhaafeen 100kiiba kuwaasaa oranaya madaxweyne noomatiib
xafaysan sumcada
waxa aanu faa'iideynaa inaanu ku soo dabaalo sharciga madaxweynaha iyanu faa'iideynaa waxaanu faa'iideynaa in mowqif adag la iska taago sharci burunta
wadamayn xamuud aan jaamac galal xogayo rafinta xisbiga mucaaradka wadani 13 November waxa inaanay doorasho dhacayn madaxweynenimo cadeeyay gudigii doorashooyinka waana taageertana waa soo dhaweysay mowqifka bal dadka u sheegtay isku qabadsiinaysaan in 13 November ee gudiga doorashooyinka mowqifkooda soo dhaweysay 9 bilood qabsadeen inay ku qaban karaan idinkuna 13 November leedihiin doorasho ha dhacdo ama madaxweynenimo aqoonsan bal isqabadsii
anagu malihi anagu waxaanu leenahay muddada gudida doorashadu ay astaysay haddaan doorasho lagu qaban waxaanu ku soo noqonaynaa 13 November waayo waxa halkaan nooga muuqata in madaxweynuhu waxaan oo dhan uu u maleegay inuu tartan la'aan kursiga ugu fadhiyo labada sanadoodna mashruuc laga wada shaqeeyay uu ahaa marka malihin 13 November doorasho la qaban karaa waxaanu aqbalnay 9 bilood laakiin 9 bilood kuma ekaan mar haddana 9 bilood ku ekaan annaga mowqifka iyagu waxa weeyaan maalintii sharcigu asteeyay iyaanu taaganahay
xogaya warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani maxamuud jaamac galaal aad iyo aad dad maasan tahay
eedda xogaya warfaafinta ee wadani maxamuud jaamac galaal waxaa ka jawaabay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Cabdinaasir Cumar Jaamac oo u waramay Qadir Maxamed Akulle
khadraajada kugu mahad celinaya adiga iyo ilaahada faa weyn ee fiweedaba iyo halweynada kale kalaba de waxa isleeyum eeda iyo hadalkaasi waa mid uu kala kafuula oo aan loo eegin dalahaan iyo dadahaan taariikhdeena dimuqraadiyadeed haddaba dib ugu noqoto markii ugu horeeyay doorashooyin aynu galo intii aynu madaxbanaanideena la soo noqonay 2022 baynu doorashooyin kugu horeeyay u dhaqaaqnay muddada intaa la eg markaa deerto dunidu way ugu majeerataa aynu ugulama yaabto doorashooyinka madaxtinimo kuwa golo deegaan iyo kuwa baarlamaan ee aynu qabsanay madaxweynayaal badan baynu farta ku bedelay dadkeenuna waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxda mar bacadda ay rabaan marka dhaawacaas garan maayo waxay ugala jeedaan laakiin dunidu waxay mar walba diyaar u tahay inay geed socodka dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliya qayb ka noqdaan bay diyaar u yihiin horena gacan bay nooga siin jireen farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba iminkana diyaar bay u yihiin mar walba inay naga taageeraan wax condition iyo shuruudo ku xidhan ma jiraan doorashooyinka inaga ala iyagu ma laha dowladnimadeenna inaga ala iyagu ma laha dowladnimadeenna waa mid ku socota dhaqaale iyo rabitaanka dadkeenna iyo cashuurta dadkeenna aanu ka urursano in cid kale inoo soo duwurso inoo keento maaha iyadoo intan ka tamar yarna waynu dadkeenna iyo dalkeenna waynu xananay dunidu iyada u baahan Soomaaliya in wax la qabsato nabadgelyada iyo dowladnimada inagu aynu aasaasanay baa dowladda dunida wax u ah oo dunidu hawadeena nabadgelyo ku marta dunidu baddeena aynu ilaashano iyo waxaanu samaysanay nabadgelyo ku marta inaynu amniga nabadgelyo dhulka caagan argagixisada iyo dhibaatooyin kale dunida kale aafayay bay dunida dani ugu jirta Soomaaliland iyadoon dunidu wax kaalma dhaqaale iyo mid taageero kaleba aan ka haysan bay jirtay wayna jiri doontaa
waan ka suusay markaa idinku waxaa aaminsantihiin inaanay muddo kordhinta kadib xiriirkii beesha caalamka wax dhaawacii soo gaaray
waxba inu dowl u yahay inay dowladnimada inay dimuqraadiyadda si socoto tabarteena yar resourcekeena haysanaa yar securitygeena la daalaa dhacaynaa cid naga caawisaan jirin marka qodobka qoray dastuurkeena islay ugu qiimaha badan wax weeye inta aynu mature noqonayna dimuqraadiyadeenu ay waqti dheer jirayso ka maarmayno mar walba inaynu xeerar iyo qodob sharci xello madaxweynayaasha aynu dooranno shan sano aynu dooranno marka ku xigta shan kulan baa loo ogol yahay hadii laba sano farsamahaan inaga raacaan waa kaac ku keenna iyo iyay tan soo kabanayna dowladnimada ee mustaqbalka markaan ugu dhig weyn u maarkay in umada balaayo looga dhigana ma aysan
waxa laakiin waxa jiray qoraalka ka soo baxay ee beesha caalamka ama ee dalalka saaxiibka la ah Soomaaliland ee dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhinaca horumarka wa ka taageera inay ku baaqaneysay ugu dhaqsaha badan doorasho loo qabtay siyaasiyiinta ee Soomaaliland ay wada hadal iyo miiska ku dhameystaan arrimaha ku kala duwan yihiin taasi miyaan idin muuqan
dadyad banu soo dhaweeyna wax dib lana ma sheegin waliba wax gudayntii hore inay ka koreen oo urtaasadka soo saaray miska koran buu ahaa aad moodo sawayiga jamhuuriyadda Soomaaliland ka jiraynay wax badan ka fahmeen ninkii de akhri uu garanaya dowlad ahaan waxaan ku jawaabnaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ah mas'uulka koobaad ee qarankan uga fadhiyay doorashooyin dalka gaarsiiyo uu ka jawaabay wasaaradda arrimaha dibadda oo weesidiisa saxaafadeed uu madaxweynuhu ku damaanad qaaday sida uu dhaqsaabadeen doorashooyinka ku dhacayaan shuruudda dalkana la ilaalinayo iyadoo laga la shaqeynayo doorashooyinka hay'adda u madaxa banaan dalka inay qabato aan komishanka doorashooyinka qaranka madaxweynuhu arrinkaa uu ka jawaabay waanu ballan qaado halkaasi ku dhex jirtay qoraalkii wasaaradda arrimaha dibadda inuu la fadhiisanayo iyo danayaasha siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland danayaashana waad garanaysaa waa maanta waxaan u maraynaa marxalad aynu doonaynaa inaan soo xulano asxaabtii saddexdii xisbi qaran ee 10 sanad ee jiray lahaa marka 17 urursaasalad in ku dhowga maanta jira marka saddexdii hore ku darto de processkaas aynu maraynaa walaal waa aragnimay inuu leenay doorashada madaxweynaha la kordhiyo deegaanka waa aragnimay inuu leenay baarlamaanka waa inuu leenay meel alla meel aynu waa aragnimay ugu leenno kaga badbaadayna ma jirto hadaynu nidaano xisaabta loo kordhiyo
laakiin wasiir ugu dambeyn xisbiyada mucaaradka ahaa waxay ku baaqay 13 November laga bilaabo haddii aan waan siyaasi imanin inaanay aqoonsanahayn in madaxweynaha iyo xukuumadiisa tawreysay sameeyeen ka khatar badnayn arrintaas aanay ahayn inaad in wadahadal miiska furtaan
way fududahay in qof ilaahdo kalsooni baa la noqonayaa laakiin kalsoonidu hayaa maxay tahay 13 urur siyaasadeed baa maanta jira dadka doorashada u raldoonkaaba 100 jeer ka badan dadka doorashada madaxweynenimo doonaya inay cagaha dhulka ku hayaan baa u fiican oo iyaga mustaqbalkoodana u fiican inay doorashada u rada galaan baa iyaga u fiican way halka ka soo tartamaan anigu waxaan aaminsanahay siyaasi rubli hadaan u dhigo waxay ku diiday in xisbiyada mucaaradka doorashada u rada inay galaan waxa weeye gaar ahaan xisbiga wadan wuxuu u bareeri kari laayahay qaabismeedku ku wajiyay ilaaha haduu galo maan jecleen gudihiisa iyo journal inaan galo laakiin xabsi gudahooda ka jirta siday isu arrange kareen lahayn isu hagaajin lahayn ayay u diideen doorashada u rada inay galaan bishuba hortooda imana dadkii dalkooda doorasho u hubahay jiritaankoodaan iyaga ku xidhan waayo waa xisbi weyn oo mucaarada boqolkiiba 40 ka badan ee doorashada hore madaxweynaha inay galaan bay ayaan kula talin lahaa anigu personally talaahan siin lahaa
aad iyo aad baad mahadsantay kaas waxa uu ahaa wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac oo igu warramay magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
anu intaasi ka noqonaysaa isku jawaabay halkaad kala socotaana waa VOA waxaana ugu dambeysay heestan aad hadda maqleysaan muusiga waa heesti bilan codka Axmed Rabsha iyo Hugo Maxamed iyo Diba Noora intaan mar kale kulmi doono waa VOA dhammaan oo idin leh
bilane walaal bimaati lama bixsade
osalay sano bahal iyo qaba buriyo jirne roo babaadiga osalay sano bahal iyo qala buriyo jirne roo babaadiga
meshi busle banu liwa bahalu galan kamma bere meshi busle banu liwa bahalu galan ka
kama bere
besa wado edas bado pili wo shano rabakhnaliye